jiný žalm 139, takový zvláštní žalm v tom, že se hodně vybočuje svou niternou podobou od rázu těch ostatních žalmů. Postup by byl tak trošku podobný jako minulé a předminulé. Takže rád, kdybychom si ho na začátku tak jako rozjímali, takové meditaci, já bych ho četl, nebo společně si ho přečteme podle ekumenického překladu. Potom bychom si chvilku potom přemýšleli a já bych do té chvíle ho pomalu četl v takovém poetickém překladu 21. A pak bychom tu chvíli ukončili poslechem o Borohu, který ho zhudebnil. Všem musím upozornit na to, že ho zhudebnil tedy trošku v rokové formě. Rovna tu 139. Je to rokovější podoba trošku, takže nás aspoň vytrhne z toho, z té meditace. A kdyby potom jsme dokázali třeba sdělit svoje pocity při tom rozjímání, tak můžeme, ale nemusíme. Není to nutné. Ale zeptám se na to. V té druhé části bych potom vykládal nebo pověděl k těm veršům toho žalmu některé zajímavosti, takový výklad. No a potom bychom mohli k tomu mít diskuzi a případně nějaké zkušenosti, jestli někdo má v životě s tímhle žalmem, s tím, že k němu nějak promluvil, tak to bychom zařadili potom do té diskuze. I když to můžete i třeba říct té první části po těch meditacích, jak chcete. No a na závěr bychom potom se modlili, takže jestli máte nějaké modlitevní náměty, tak před tou modlitevní chvílí bychom potom ještě mohli povědět. Takže takhle já jsem si to představoval. Můžeme se pomodlit na začátku. Bože, děkujeme ti za to, že nám dáváš žalmy a že nás učíš modlit se. Děkujeme ti, Bože, za to, že nás ve svém synu Ježíši Kristu upozorňuješ na to, že nám rozumíš a znáš nás, a to dokonce dřív, než dokážeme sformulovat jakoukoliv myšlenku, tak víš, co chceme, nebo co bychom rádi řekli, když to řekneme jinak třeba. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že jsme mohli přijít, abychom byli s tebou a před tebou, abychom byli s tvým slovem a se svědectvími tvých věřících svědků, kteří tě znali. Děkujeme ti za všechny lidi, kteří s tebou měli nějaké zkušenosti, za žalmistu a všechny, kteří těmi žalmy se modlili. Tak tě prosíme, abychom i my mohli dneska se modlit slovy, která ty nám dáváš. Amen.
Amen.
Bene. Tak máme dneska na programu modlitbu vzývání a k ní žalm 139. Ještě na té první části budeme rozjímat a nějak zkoušet přemýšlet o tom, jak to na nás působí. Budu ho nejprve číst z ekumenického překladu. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě ze zadu i ze předu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem? Kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam. A když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídle chytrní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mě se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize, dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš, Bože, nesmírný je jejich počet. Sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou. Kéž bys, Bože, skolil své volníka. Pryč ode mne vy, kdo proléváte krev. Dovolávají se tě při svých pletichách, zneužívají tvé jméno, tvoji protivníci. Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe, s odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? Nenávidím je, rozhodně nenávidím, jsou to také moji nepřátelé. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Pro předního zpěváka žalm Davidův. Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas. Už z dálky rozumíš mým myšlenkám. Sleduješ, jak chodím i jak uléhám. Všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš. Zezadu i zpředu si mě obklopil, svou dlaň si na mě položil. Takové poznání je nad mé chápání. Je příliš hluboké, na to nestačím. Kam bych byl unikl před duchem tvým, před tvojí tváří, kam bych se skryl, kdybych do nebe vystoupil, tam si ty, kdybych si v podsvětí ustlal, i tam jsi. Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by mě vedla ruka tvá, tvá pravice by mě držela. Kdybych si řekl, snad pohltí mě tma, až světlo kolem mě noc vystřídá, tobě nebude temná ani tma. Noc jako den ti září, den ti září dá a tma bude pro tebe světlu podobná. A mé nitro sformoval jsi ty sám. V lůně mé matky si mě tkal, proto chválím tě za tvá díla ohromná. Za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš. Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta. Když jsem byl skrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách, můj zárodek tvé oči viděli. Všechno si zapsal do knihy, dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst. Kdybych je počítal, než písku jich víc, budu zas s tebou, až se probudím. Kéž bys už, Bože, zabil ty ničemi, odstupte ode mě, vy vrahouni. Když mluví o tobě, je to rouhání. Tvé jméno zneužívají nepřátelé tví. Nemám snad, Hospodine, k tvým sokům mít nenávist? Nehnusím si ty, kdo na tebe útočí. Naprostou nenávistí nenávidím je. Mými nepřáteli stali se. Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé. Poznej mé myšlenky. Jen mě vyzkoušej. Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti mě veď.
Kámo, řekl, před
Ten žalm slyšeli dvakrát v ekonomickém překladu, jednou v B21. Možná ho znáte z osobního čtení, možná teďka jste třeba znovu prožili některé místa znova, nově, anebo vám připomněla něco, co jste na tom žalmu už dřív pocítili, tak se chci zeptat, jak na vás působí konkrétně některý verš, třeba víc. To na vás doléhá, je možný, že vás to uspalo, je možný, že vás to probralo, je možný, že vás to uklidnilo, je možný, že vás to ujistilo, upokojilo. Tak se ptám na ty emoce. Žalm 13, ty jsi to byl, kdo utvořil mé emoce. Ledví, to je podle staroizraelského starozákonního chápání sídlo našich nejen emocí, ale něčeho, co nemůžeme ovlivnit vůlí ani rozumem, co prostě v nás nějak je. Tak se ptám na ty ledviny, na to ledví. Teďka. Pak se budeme věnovat tomu ráciu, tomu srdci, to, co můžeme prozkoumat v tom výkladu. Tak teď se ptám na ty emoce. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé emoce. Tak jestli nějaké byly.
Mně to připadá jakoby vždycky hodně osobní tenhle žalm. Už jenom proto, že jako je rovnou mluví, jakože tam je vlastně vypravěč já a Bohu říká ty. Jakože tam je nad tím prvním veršem prostě a druhým.
Takže ta osobní rovina je nejsilnější.
Zase přijde jako to, jak vlastně Pánu Bohu, že vyznává to, že on je vlastně všude, v těch emocích, o těch emocích všech ví, a najednou tam právě je ten střih a najednou tam mluví o tom svém hněvu a ty zlosti, ty zloby a tom steku jako na ty lidi, co vlastně nenávidí Pána Boha nebo prostě nenávidí jeho cesty. A pak zase jako prosí o to, aby ho vlastně nevedl tou cestou jako ty nenávisti, nebo mám, možná to tak nevyzní, jo, ale že vlastně ho prosí o to, aby teda ty jeho emoce a to všechno, co se v něm nahromadilo, aby to prostě prozkoumal a vedl ho cestou přímou.
Jo. Ten střih je tam velmi rušivej. Dostaneme se k němu při tom výkladu a asi jste si všimli, že Oboroch ho vynechal. Mm-hmm. Oboroch tam to nemá.
Já jsem myslela, že jsem přestala dávat pozor. Já jsem říkala, počkám, teď jsem se asi zamyslela.
Ne, Oboroch si s tím nevěděl rady, tak to vynechal. Ale mnoho vykladačů si s tím neví rady.
Jako ten první čas je jako celý svět je jako ze skla, že nic není skryto. A ty nepřátelé Boží se snaží skryt. Myslí, že se můžou lhát a provádět a nikdo na to nepřijde. Tak to je ten protiklad.
Jo, že to s tím souvisí, s tím, že Bůh všechno vidí, takže vlastně vidí i do těch nepřátel. Ještě než se pustíme do toho, co nás takhle rušivě jakoby nějak o těch nepřátelích jako, jak nějak podněcuje, tak ještě zkusme nějak vyjádřit to já a ty, tedy tu rovinu osobní, velmi osobní, která je v tomhle žalmu velmi výrazná, tak jestli jste nějak v tomhle s tom se posunuli dál, když jste četli třeba dřív nebo teď znova tu rovinu já a ty.
Mně se tam vždycky moc líbily ty pasáže o tom, jak Hospodin utvořil mé ledví a podivuhodně jsem utvořen
nezůstala
zkouka. Tvé oči mě viděly v zárodku. Zárodku a někdy, když pochybuju o tom jeho osobním vztahu ke mně. Tak mě to ujišťuje.
A jak říkal Ben o tom skle, tak je to vlastně i nejenom ve vztahu jako k tomuhle světu a k lidem a jejich činům, ale právě i ve vztahu jako ke mně osobně. Prostě ten začátek Pánu Bohu je z dálky jasný, co chci dělat. Prostě mám mě jako přečtenýho a vlastně viděl mě dřív, než jsem se narodil, viděl mě, když jsem se vytvářel. Myslím si, že i tenhle ten žalm používají různý takový ty pro-life hnutí, že Pán Bůh nás vidí ještě dřív, než se narodíme, tak tohle tam na mě působí dost silně.
A působí to na tebe silně, jako, že ti to jako je příjemný, nebo naopak strachem, nebo to určitou obavou?
Je mi to příjemný.
Přesto tam je na druhou stranu to, že zkoumej mě a zkoušej mě. Už si nevybavuju to tam přesně, ale tam se používají v příkladech obě dva významy, že zkoumat i zkoušet.
Ano.
A jsou určitě oblasti, kde se zprostíme, abychom zkoušení nebyli, ale nechceme být zkoušení. Bůh do nás vidí, jak do skla, a na druhou stranu on žádá, aby ho zkoušel.
No ale on jako... Tam je to zkoušení, ty znáš můj neklid. Ale zdaj jsem neslyšel na cestu trápení. Mně i ta prosba o to zkoušení připadá jako prosba o to... Bože, ohlídej mě. Jako Bože, dej na mě pozor v podstatě. Vyzkoušej mě, zda jdu špatně.
No a to není, bude vyzkoušej mě, abys ty věděl, jestli jdu správně, a abych já věděl, jestli jdu správně.
Ta vlastně v tom kontrastu toho, jak dobře mě Bůh zná, najednou zjišťuje ten žalmista, že vlastně nedokáže o sobě vlastně dost dobře jaksi odhadnout, jestli jde správně. I když si myslí, že jde, tak najednou zjišťuje, že se vlastně nezná tak, jako ho zná Bůh, a tudíž se vlastně začne být nejistý, jestli jeho cesta je ta boží. Takže vlastně takhle, ale to se dostaneme k tomu výkladu, že vlastně jenom jako začne zpytovat, nebo začne prosit o to, aby ho Bůh vlastně teda prozkoušel.
Celkově je to takový obraz naprosto otevřený vztah.
Otevřený. Pada? No.
Můžu? Mně se ještě moc líbí, jakoby na mě prostě nemluví ke mně jenom ten obsah, ale i to, jak tam jsou použity ty poetické výrazy. Jakože to je taková krásná forma. Například, těch je tam hned několik. Třeba neřekne, v životě mé matky si mě utvořil, ale tam v životě mé matky si mě utkal.
Ano.
Pak je tam, i kdybych zajetl na křídlech jitřní záře. A pak je tam ještě, tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí. Prostě možná mohl by říct, jako víš o mě všechno. Ale on to vyjádří takhle jako tím poeticky. Opisem poeticky. A nebo v nejhlubších útrobách země.
Ano. Je to rozhodně poetická forma a v té hebrejštině skutečně je ještě poetičtější, ne o moc, ale ještě navíc je nepřeložitelný. A pak jsou tam taky meristické páry, k tomu se potom dostaneme, kterých je tam několik. Sedím, stanu, uléhám, chodím, ze předu, ze zadu, k nebi, v podsvětí, tma, světlo. A to se používá právě v básni v poetické formě jako na opis toho, vlastně to vyjadřuje veškerou fyzickou aktivitu třeba člověka, některý z těch párů, jo? Nebo prostě než aby se řeklo to tímto slovem, ty znáš všecko, tak se řekne, ať chodím nebo ležím, jo? A rozumí se všechno mezi tím, tedy všechno kolem a tak. Takže to je vlastně ještě podpora další, proč je ten žalm tak krásný. Nebo proč tak mluví.
Je to dobrý, že tady na hebrejště využívá takový poetický formy, který se dají dobře překládat. Že to nejde o hra se slovama, ale hra s myšlenkama.
Tak jestli můžeme k další části. Děkuji vám za to, že jste sdělili svoje emoce. Ještě se zeptám na jednu emoci. Jestli z některé části nebo někdy na vás v tom žalmu třeba padla nějaká úzkost z toho, co je tam napsané. Jestli něco jste jakoby se zalekli něčeho. A zcela opačně se zeptám, jestli něco vás velmi třeba silně vysvobodilo, nějak vnitřně osvobodilo z něčeho. Už se ptám na zkušenosti, to už není teďka pocity z přečtení, ale ono to s tím souvisí, jak to člověk čte, tak si vzpomene třeba někdy na něco. Renata říkala o tom tvoření, je tvořena.
To nenávist těch nepřátelů, to mě zaráželo.
Jo.
Já nebudu prvě nenávidět.
No. Tyhle věci k tomu výkladu toho moc není, ale zabývá se tím trošku, ale jako není to tam, nejsem uspokojen přímo tím, co jsem načet. V tom výkladu je spíš jako řečeno, že najednou tato část je jakoby v souvislosti s jinými žalmy, které jsou proklínací, které jsou vysloveně takhle sformovaný, tak jakoby se sem dostal vlastně kus jiného žalmu. A teďka některý vykladači říkají, to by měl být samostatný kus, ale jiný zase říkají, no ale je to zařazený do toho a je to uprostřed, není to třeba na konci, že jo? Takže to k tomu patří, ale není to tam dost dobře vysvětlený. Takže to asi výklad toho, proč je to tam, nemám. A že je, a co to znamená, to trochu něco bude. No.
A jak jsi předtím ptal, tak mě asi uklidňuje, nebo tak nějak nadějně se mi zdá ten verš 12. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota jako světlo. To mi se zdá takové, jako, že se mi uleví, když si to přečtu. A pak mě překvapilo, nebo tak jako zarazilo, ale ne jako obsahem, jenom tou představu, ta osmička. A když si ustalu v podsvětí, tak je tam budeš. Tak ta představa, že si jako, já nevím, já jsem si představovala peklo, ale možná, že se tím myslí něco jiného, tím podsvětí. To už jsem uvykla.
Starý zákon v podstatě nezná přesně peklo.
Zná
ano, ano, ale to není místo ano, to ne, není to místo trestu a muk. Je to říše. A je to celkem neutrální slovo, jakoby.
To není Hades.
No, že to není místo zavržení. Je to prostě.
Tak ten verš 4 vždycky na mě působil takový jako dvojsečný meč. Jako všechno víš o mě, i ty věci, které bych byl radši, kdybych o mě nevěděl. Ale na druhé straně, když není možný před Bohem být skryt, tak není třeba se bát, že něco bude vědět, to už to dávno ví. Jenom chce, abychom ho to přinášeli. A připustili, že jsme takový a přinášeli toho. Jo, aby tam ho vytvořit a něco nebo vyřešit. Mm-hmm.
Na mě působí i tak jako hezky to přemítání, že on se sám sebe ptá, že to není jenom ty, Hospodine, ale najednou je tam sedmý verš, kdy se sám sebe ptá, kam vlastně odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří a najednou vlastně mluví sám k sobě a přemýšlí o tom, zamířím-li k nebi si tam, i kdybych si ustala v pustě, jaké tam budeš. A teďka, jakože nejdřív se to, jako já, ty, Hospodine, ty jsi mě sevřel, ty víš všecko a najednou tedy z toho potom, jako se dostávám k tomu přemýšlení vlastně už sám k sobě a pak zase se to vrací k tomu v tom dvanáctém verši vlastně k tomu vyznání, žádná tma, protože není temná, a pak třináctý zase ty jsi to byl, kdo utvořil melodii a tak.
To právě to, co si myslím, že je ta předehra to celý, je předehra tady k tomu jádru problému, že vlastně tady ten vztek a ta zloba a ten hněv, jo,
no.
A ta nenávist.
Mm-hmm.
A teďka, pane Bože, prostě vyveď mě z toho vlastně.
Jsi jedinej, kdo si to myslí z těch dostupných komentářů, že jádro toho žalmu je ten vztek a ty svévolníci. Já jsem se nedočetl, že by to bylo jádro. Někteří považují za jádro tu jiný části a tohle spíš ne, ale já nevím. Oni sami nevědí, takže to bych jako neříkal, že to tak není. Prostě může být. No.
Poněvadž, kdybychom to jako vypustili z toho, jo, tak je to jako krásná, jako krásný hymnus, je to všecko hezký, ale není tam jako žádný jako, jo, bylo by to jako vyznání, jo.
Hmm.
Ale jako když si představím svoji modlitbu, tak v té modlitbě není jenom ta chvála, nebo prostě to poděkování, nebo pane Bože, ty jsi úžasný, ale je tam i taky vyznání viny, nebo prostě vyslovení toho, s čím se jako nevím rady.
Mm.
A pane Bože, pomoz mi.
Takový spojení mezi nebi a zemí.
No, ano.
Tam,
ano.
Kde se setkám. Ano. Ano, skutečným životem.
Hmm, to mi nevypadlo.
Jo, jako to kdyby ten žalmista už jako nechtěl říct jako hned na začátku.
Jsem
jo,
naštvaný prostě, na ty jo, nepřátelé.
Prostě to jádro, ten vztek, ten hněv a ta nenávist, ale vlastně jako napřed je tam úžasný všecko, pane Bože, ty to všecko víš, ty do mě vidíš, já stejně nemůžu utéct ani tam, ani tam. A říkal Ben, je to prostě dvojsečný meč. Protože je to sice jako krásný, jakože ano, mě to uklidňuje, a na druhou stranu mě to zneklidňuje, protože Bůh to prostě všechno stejně ví, jo. Ještě když než to vyslovím, tak...
No, tak už se dostáváme k tomu výkladu, tohle co teda slyšíme od Radima, to tady není a... To, co tady je, jsem se dočetl, je, že někteří autoři chápou žalm jako jednotlivý celek, ale většina z nich žalm rozděluje na kratší tématické celky, které nejsou navzájem jakoby propojeny. A existují i přístupy, jak už jsem říkal, kdy tu část o těch svévolnících někteří chápou jako pouhý dodatek, který by měl být uváděn odděleně jako samostatný žalm. Zatím nikdo z těch komentářů, a je jich tu pár docela, z roku 26 Gunkelův, z roku 29 Kittelův, z roku 2001 Gerstenberga a pak 1951 Danela, 1967 Itna, 78 Krause
a potom... Já dědečtí věty neznáme.
A potom ještě Hellera. Spíš ta data jsem chtěl uvést, takže žádný z nich to takhle nějak neuvádí. To nevadí. Já nebudu o nich říkat, jenom jsem je chtěl jako vyjmenovat. Heller třeba, toho asi možná znáte, považuje za hlavní myšlenku celého žalmu skutečnost, že Bohu nelze uniknout. Nepostižitelnost lidského osudu, to považuje jako hlavní myšlenku, troskotání životních plánů, to tam vidí v centru, předsevzetí vytváří v lidech pocit, že jsou v určitém sevření zepředu svými proviněními z minulosti a zepředu nečekanými životními událostmi a božím osudem. A v tomhle sevření se staví do postoje naprosté důvěry, kde může člověk nabít jistotu, že v jakékoliv situaci jsme pevně v boží ruce a že můžeme prožívat velikou boží milost. Tak tohle to třeba vidí Jan Heller jako hlavní myšlenku celého žalmu. Já bych viděl něco k těm veršům. Žalm je připisován Davidovi, to asi známe. To neznamená, že ho David brnkal nebo složil, ale znamená to, že je mu připisován. A je v tomhle žalmu určeno, pro koho je psán. Je to jednak... nebo jak má být hrán, tam je slovo zpívat, brnkat, a odkazuje na, taky na toho, kdo tedy jakýsi vedoucí chvál, teda pro předního zpěváka, sbormistr, a má to být brnkáním, zpíváním prezentováno. První verši Zkoumáš mě a znáš mě jsou ta slova v minulosti. Ale většina překladů je překládá do přítomnosti, protože v předposledním verši jsou stejná slova. Zkoumej mě, zkoušej mě, nebo to zkoumej, to je ten 23. Kde je to v imperativu, tedy je to jakoby, bože, ty mi teď zkoumej. Tak proto i ten první verš překládá v přítomnosti, ale v hebrejštině je to čas minulý. Což je zajímavé, kdybychom tam tedy si dosadili, Hospodine, zkusil jsi mě, prozkoumal jsi mě, seznal jsi mě a teď mě dobře znáš. No, to má takovou ještě tu minulost. Se to vztahuje tedy do přítomnosti.
To je často struktura vlastnická, že, že mají takový řad témat, který se pak obrátí na klíčovém bodě. Mm-hmm.
Ty časy. Pro celý žalm 139 je charakteristické využití, jak už jsem říkal, merismu. Merismu to je výčet všech částí celku je zredukován, tedy v merismu je výčet všech částí celku zredukován buď na dva elementy, anebo se celek rozdělí na dvě poloviny, které pak básnicky vyjadřují celou skutečnost. To je meristický pár. Sedím, stanu. A tyhle dvě slova v sobě zahrnou nejenom, že sedím a jenom stanu, ale v podstatě v sobě zahrnujou všechno, co se odehrává ve vnějším životě. Žalmistě je to zredukováno na tyhle ten pár. Sedím nebo vstanu. Pak je tam z dálky, je ti jasné, co chci dělat. Tak to překládá ekumenický překlad, ale ono to může být i časově. Nejenom vzdálenostně, tedy z dálky, ale také časově, tedy dávno. Dávno je ti známo, co chci dělat. Když se tady píše o myšlenkách, rozumíš mým myšlenkám, to je v tom verši 2, tak je tam také úmysly. Nejsou to jen myšlenky, ale taky znáš moje úmysly. Nejenom, co mi jde hlavou, ale také moje úmysly. Zase meristický pár chodím, ležím, to je v tom dalším verši, třetím ležím, chodím a zase to vyjadřuje veškerou fyzickou aktivitu člověka. Také by se to dalo přeložit nejenom víš o mně, ať ležím, ale nebo chodím, ale také by se to dalo přeložit, kraličtí to tak překládají, chození i ležení mé ty obsahuješ. Tedy nejenom o mě víš, ale přímo obsahuješ, což je trošku víc, že jo, cítíme v tom ten rozdíl, že obsahuješ v podstatě ty sám moje chození i ležení. Nejenom víš, jako by se díváš z dálky, ale seš v tom v podstatě.
Tady mám překladu od doktora Zemana, tady, že prosíváš, taky je to možno jako člověk.
Jo, jo, jako sítem. Jako sítem,
jako prosíváš. Prosíváš, sítem.
Slovo znáš je tady slabý, ono by tam v té mělo být spíš přeloženo důvěrně znáš, v té hebrejštině to zesílený slovo v tom třetím verši. Moje cesty jsou ti známy, tak to známy by mělo být spíš jako silnější než jenom známy. Důvěrně známy.
Zabýváš.
A může to být to slovo i znamenat i vládnout nebo řídit. Jo? Že, i, jo, že to má ještě i tu druhou možnost, že je řídíš nebo jimi vládneš. Ale většina překladů se kloní k tomu, že znáš. Pak je tam s tím slovem, že je Hospodin zná, tak to je celkem jasné, tam k tomu nic nemám. No a teďka je tam ten verš 5. Sevřel si mě. A to je zajímavý. Já jsem se vás proto ptal, jestli na vás působí jakoby příjemně tahle ta věc, sevřel si mě zezadu i zepředu, anebo záporně. Jsem rád, že teda Petr říkal příjemně, nikdo neřekl, že záporně. A skutečně více překladů do češtiny používá tu pozitivní konotaci, tedy že to je jako obklopuje, obepíná. Ale jsou i překlady například kralický, kdy už je tam řečeno obklíčit. Slovo obklíčit už přeci jenom není, to už může být i takový trochu nepříjemný. A dokonce studijní překlad tedy napsal slovo obléhat. A P.P. ekumenický překlad je napsáno sevřel si mě. Jo? To je tady v tom, jak jsme to četli. Čili tam už je i trošku ta jako tíseň. Každopádně v tom celkovém kontextu to nemá vyznít jako, že Bůh je náš policajt, který nás sleduje a tedy hlídá a je to nepříjemné, ale že je ten, kdo nás chrání, takže spíš by to měly být ty překlady bez té negativní konotace.
Taky mám ty překlady, které jako umačka.
Aha. Aha. Ano. A to je příjemný nebo nepříjemný?
Není to úplně příjemný, ale
no.
To záleží na kontext.
Tak.
Může být
právě, no.
Anebo může být jako
no právě.
Tady dáv, který je.
Ve svém komentáři Goldingay právě to sloveso svázat právě vykládá jako, že lze ho chápat dvojím způsobem. Jednak jako ochranu a jednak kvůli omezení. Tedy, že to záleží, jak to člověk bere, že i to sevření může být vlastně někdy jako důležitý, protože to člověk potřebuje, že to může být i pozitivní. Záleží na výkladu a na úhlu pohledu. Jo. Že člověk si vlastně jako nemusí, ani i kdyby ho ten Bůh svíral, tisknul, tak to vlastně třeba v určitých chvílích člověk může docela být rád za to. Záleží, jaký má s ním vztah. Že?
U nás právě to je, ano, teda už má s babičkou, která právě si potrpěla na sevření a pořádný sevření.
Fyzicky.
No, fyzicky. Mm-hmm. Stejně tak to dělá potom i můj syn, protože to od ní získala, dělá to třeba i moji ženě a považuje to za dobrý, jako za to, že to má rád. No.
V tom člověk se v tom cítí, no, že ten, kdo ho sevře, tak jako má sílu, že a ta síla může být taková záruka jistoty pro toho sevřeného, že teda ho nepustí, že teda ho chrání. Že...
A zároveň, že ho jako kdyby přijímáš hodně k sobě blízko a držíš ho, že ten vztah k němu je dobrý. Jako.
Tam není distanc.
Jsem si vzpomněl na básničku Lika Richarda, neznám, nevymluvím si celou, ale tam právě je tvrdým presem svým mě tiskneš ve své síto, však řeknu ti, co dávno, dávno vím, máš mě rád, nebolí to.
To je krásný.
Je to taky komentář k jednomu žalmu a právě v té básničce tam je, jako je že ta ne, jo, že jako všecka ta ne, která se na člověk jako valí, tak to ano, které je v Kristu už pro mě, tak mi nemůže nikdo ani Pán Bůh sám vzít.
Ze zadu i ze předu, to je taky v tom verši 5. A tam může být ještě druhý překlad, ne výklad, ale skutečně význam toho slova. A ten to rozšiřuje docela hezky, že to je, tady je teda napsáno, to přečtu, sevřel si mě ze zadu i ze předu. A ten druhý další výklad, význam, znamená na západ i na východ. Sevřel si mě jako i na světové strany, jo? Že to není jenom prostě jako je to, ale že vlastně i na té zemi, kde je západ a východ, že vlastně i mě obklopuje ze západu i z východu, jo? Což jako docela je takový zase širší slovo. A opět to je v ten merismus. Opět tam jde o to, že vlastně je to vyjádření tohodle z toho merismu, v tom merismu, že to zastupuje ve Starém zákoně celý obydlený svět. Jakoby ten verš chtěl říci, sevřel si mě vlastně ze všech stran na tomhle světě, že už neexistuje na země kouli žádná strana, ze které ty bys jako mě nesevřel, ze které ty bys nebyl. Jo? Že prostě je to celý svět, západ i východ, prostě na oba směry, kde teda ty jsi a odkud přicházíš. Takže takhle to ještě...
Odpověl vám mluvný překlady, a některý mají přímo...
Západ, východ.
Ne, z každé strany.
Z každé strany, no. Pak je tam ta dlaň či ruka, to je jasný, k tomu jenom snad, že ta ruka Boží je symbolem vedoucí, zachraňující i trestající, tak to si víme, že tak to chápali lidé, co je to ta Boží ruka. Svou dlaň, tedy dlaň, ruku, dlaň si položil na mě. Tak je tam verš 6, který se shodujou tedy vykladači, zvláště vykladač Holman jej nazývá kontemplativní pauzou. A pak je tam ještě jedna, potom ve verši 14. Teďka v tom verši 6, což je takový jakoby uvolnění, kontemplativní pauza, že vlastně jako jakýsi zvolání, nad mé chápání jsou tyto divy. Jsou nedostupné, nestačím na to. Jako, já nevím, jak to přesně vyjádřit, ale v téhle chvíli si třeba, jako by si teda ten zpěvák, když to zpívá, tak jako by vydechnul, nebo vzdechnul, nebo provolal prostě něco takového, než se zase bude pokračovat dál. Kontemplativní pauza.
Sela.
No, ale Selah je pomlčka, Selah je pauza, že jo, jakoby. No, a tady je to slovní pauza vlastně, jakoby zvolání.
To je rozkaz. Zastávej.
Zrovna tak ten verš 14. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí báze.
No, to by mohla být ještě 17.
A 17. Taky no, jak si vážím divu, které jako tyhle výdechy. Tak dál mrkneme na verš 7, který nejde dobře přeložit, teda jde obsahově ano, ale nemůžeme vůbec v tom verši 7 postihnout v češtině tu aliteraci, ta je jenom v hebrejském textu a to je, že se opakuje stejná souláska na začátku slov v verši 7. V první polovině začínají první dvě slova písmenkem stejným alef a následující po něm písmenem mem. V druhé polovině začíná první a třetí zase alef a druhé mem. Čili vlastně jako ten, kdo to čte v té hebrejštině, tak jako najednou vidí, jak to jako je provázaný i tímhle s tou aliterací. V hebrejském textu se zároveň objevuje v tomhle verši 7 chiasmus a to je překřížení v pořadí slov v obou částech verše, které jsou zároveň ve vztahu paralelismu. To jde přeložit, ale z českých překladů tenhle chiasmus zachovává jenom B21. Což je zajímavé, já ho přečtu. Kam bych byl, unikl před duchem tvým, před tvou tváří, kam bych se skryl. Jíme tam to překřížení, jako, je to básnický, jenom to poetický. Kam bych byl, unikl před duchem tvým, před tvou tváří, kam bych se skryl. To unikl je předtím v té první části, jako v první části a skryl pak je v té druhé části. Jo? Je to prostě takový libozvučný, je to prostě opravdu hezky přeložený takhle. Tak to asi jenom k tomu, k té libozvučnosti, poetičnosti. V osmičce, to už jsme říkali, je ten Šoel. To je to podsvětí. Asi to nebudu znova říkat. Šeol. V Bibli se s ním setkáváme hned několikrát, jako o místě, kde se v temnotě nacházejí lože zesnulých. Ta myšlenka, že Hospodin v tomhle místě je taky, není jenom v tomhle žalmu, ale i v žalmu také u proroka Ámose. Tam je třeba napsáno, i kdyby se prokopali do podsvětí, má ruka, pravý Hospodin, je odtud vezme. Jo, i kdyby se prokopali do Šeolu, má ruka je odtud vezme. Ale je pravda, že v Bibli jsou i místa, kde podsvětí je místem bez Boží přítomnosti, třeba žalm 88:6. Ale jsou tam jiná místa zase, kde je svědectví o tom, že i z podsvětí se lze dovolat Boží pomoci, třeba Jonáš. Jo, ten prostě z podsvětí v útrob velryby, které jsou skutečně typickým příkladem Šeolu, tak tam prostě volá k Bohu a Bůh ho slyší.
Lazar?
Jo. No, ano. Verš 9, tam máme ty křídla jitřní záře a nejzazší moře. Tak předtím tam byl západ i východ a tenhle je to jde po horizontále a ten devátý verš jde po vertikále. Představuje úniky po vertikále, zatímco, tedy pardon, špatně. Osmička, zamířím-li k nebi si tam, zpět, jo, osmička, zamířím-li k nebi si tam, v podsvětí tam budeš, to je ta vertikála a verš 9 je po horizontále. Od východu až na západ, tedy to nejzazší moře. Jo, takže tam ty dva verše, tam máme zase prostě to, že všude vlastně po vertikále nahoru dolů a po horizontále doleva doprava, dopředu dozadu, že vlastně všude je Hospodin přítomný. Jitřní záře je poetické vyjádření jedné ze čtyř světových stran, a sice východ. Křídla se pak mohou stavovat k rychlosti, jakou se šíří úsvit z východu na západ. Slovo moře nemusí být přeloženo moře, ale znamená také západ. Čili je tam řečeno, chtěl přebývat nejzasším směrem na západ. Západně. Pokud vycházíme ze zeměpisné polohy Středozemního moře, zemem k Palestíně. Tak jiný vykladač, jméno je, neumím asi přečíst, to je jedno, považuje jako stěžejní a klíčový verš celému žalmu, verš 11. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc se stane kolem světlem. On říká, že je to verš klíčový pro porozumění celého žalmu. A tím vykládá to, že sevření Hospodinovo není negativní, ale pozitivní. Přidává se k němu i ten vykladač Holman, že překlad přikrýt, skrýt skutečně má pozitivní konotaci. A to už jsme říkali. Ale jsou i varianty s tou tmou. Že totiž ten verš se špatně překládá, ten jedenáctý. Tam je opravdu několik variant a ty překlady se tedy i různí. Jo. Takže třeba je tam katolický překlad, má úplně jiný význam. Aspoň temnota mě skryje a noc mě obklopí místo světla. No, to je úplně úplně jiný význam. Jo. A aspoň temnota mě skryje. Když to ekumenický překlad říká, kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mě se stane světlem. A ten katolický říká, aspoň temnota mě skryje. No, to je něco jiného.
No ale tady je to, já tady mám nějaký 4 překlady a ten nejstarší je Bible Kralická 1863. Mm-hmm. A tam je použitý kousek toho katolického, ale je tam, jako kdyby pořád říkal, jak se může schovat. A je tam dím-li pak, jako říkám-li pak, aspoň tmy, jako v soumrak přikrývne. Mm-hmm. A pak to hned jakoby neguje, ale i noc jest světlem v úkol mne. Takže tam je to jako aspoň temnota mě skryje, ale je to pořád v tom významu jako, no řeknu si, aspoň se schovám ve tmě, ale i tak je noc světlem.
Já to taky můžu potvrdit, protože mám překlad vlastně doktora Zemana, který je zrcadlový, jako zrcadlový překlad zabrštiny, který uznával i právě pan profesor Heller. A tady je to taky tak, aspoň ať tma mě zahalí a světlo okolo mne, ať je nocí, také tma by se před tebou nejevila temnou a noc by svítila jako den, tma jako světlo. Že by to mělo vlastně být jako, se to snažil ten doktor Zeman přeložit co nejpřesněji z hebrejštiny.
U tohle je důležitý vědět, že ta tma není jenom jako absence světla, ale že v symbolice starozákonního myšlení tma je vlastně pojem, který souvisí se vzdáleností od Boha. Tma je vlastnost vlastně látky nesformované ještě Bohem a nevázané žádným zákonem. Takže pojem tmy souvisí vlastně s pojmem bezzákonnosti a vzdálenosti od Boha. Čili je to třeba první verš v Bible, země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. A to není, že byla tma, jako že tam nebylo světlo. To je, že tam prostě je to Bůh ještě nesformoval. Že to vlastně je zatím bez Božího dotyku. Čili takhle by se i dal chápat tenhle ten verš. Snad mě přikryje místo, kde Bůh není. Snad mě přikryje místo, které Bůh ještě nesformoval. Snad mě přikryje tma. A najednou i noc, i tohle místo, které Bůh zatím nějak netvořil nebo nějak se ho nedotknul, se kolem mě stane světlem, protože tam samozřejmě Bůh je taky.
Ten celkový úsek 7. až 12. je o tom, že cokoliv se stane, ať se dostanu do jakýkoliv potíže, to už stihu. Nikdy nebudu ztracený. Není možný se ztratit, protože vydává naděje,
stává cestu. Ano. Ještě bych chtěl upozornit na to, že v pojetí té tmy, takhle, jak jsem to teďka před chvilkou říkal, je docela pochopitelný porozumění tomu těm prvním veršům Bible. Možná jste na to narazili, nebo vám někdo položil tu záludnou otázku a třeba jsme nevěděli, co s tím. Jak to, že nebeská tělesa, tedy slunce, měsíc, byla stvořena až třetí den, když vlastně už ten první den Bůh oddělil světlo od tmy. Kdy je tam napsáno, že, jo, že první den vlastně učinil noc a den, světlo od tmy, a pak teprve třetí den stvořil nebeská tělesa. Tak jako to je přece důkaz toho, že je to nesmysl, že, jo? Že to takhle, že špatně, že to... Nesetkali jste se s tím, jo? Protože nebeský tělesa, že jo, slunce, zde mi udává den a noc. Vlastně země se točí a rozhoduje, když nebylo slunce, tak jako, jak mohla být den a noc. Jo? A to právě tak není, jo? Protože v tom verši, v tom popisu stvoření, ta tma není tma jako absence světla, kterou určuje otáčení země a slunce, teda a svět slunce. Ale ta tma je právě místo, nebo právě hmota, nebo prostor, který zatím Bůh se ho nedotkl. Jo? I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. A to není jako den, jako to, co... A světlo je dobré. A oddělil světlo od tmy. Jo? Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí, ale to je jiný, než to činí. Jo? Že to je prostě ta tma, že je opravdu... A to světlo je mnohem víc, než jako den a noc. Jo?
Jako Anna, druhý možný příklad je, že to světlo je přímo od Boha. Jak to bude... Nový země a nový Jeruzalém, že už nebude slunce, už nebude potřeba.
A tma není od Boha právě?
Tma je absence Boha.
No, to je otázka. Když jsou i věci, nebo jsou skutečnosti, kde je zřejmé, že tma je taky dobrá a že tma je taky potřeba. Že všechno stvoření potřebuje i tmu, nejenom světlo. Dneska jsem byl zrovna taky na přednášce od mě, která souvisela se se světelným odpadem.
Astronomové potřebují tmu, že?
Třeba. Ale i rostliny potřebují tmu, že? Zvířata taky teda vlastně. A ukazovali jim právě ty principy, kde tím, že se zvyšuje to světlo, tak ty živočichové, kteří to potřebují, tak prostě se tomu musí přizpůsobovat. A že to má vliv prostě na daleko větší řadu věcí. Tak jako mě jenom přímě překvapuje, kde vlastně Bůh sám tvoří tu tmu a neříká o ní, že je špatná, že jo, na tom začátku.
Na začátku je, že Bůh, že byla tma.
Na začátku,
že všechno bylo
pusté. Tvoří den a noc.
A teď takhle. Najednou do té temnoty najednou vstoupil Bůh se svým stvořitelským činem. Jo. Tam je vlastně konstatování. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. A teďka Bůh do toho vstoupí a řekne, buď světlo. Ale to nejsou fotony, to není tohle. Tohle z toho chápání světlo je nezávislé na existenci nebeských těles. Světlo je atributem božství. Už na začátku Bůh oddělil tyhle ty protilhle, je to prostě víc. Jo. Základ je, světlo je základem vidění a poznání. Takže já jenom jsem chtěl upozornit na to, že to prostě, že ty fotony toho světla, ty byly stvořený až ten třetí den, no, a že na začátku to prostě byl vstup boží do té tmy, do té nesformované hmoty, no. Takže to...
Jako by tam řekl, že si potřebuju tmu, ale potřebuju různý úrovně světla, že ten vesmír neexistuje čistá tma.
Neexistuje, ano. No,
jenom málo nebo víc světla. Rytmus, který se
řídí světla. To není možné, aby úplně nebylo to světlo, že to hlede potom třeba z těch hvězd, že jo.
Má množství, který jste, ale...
Tak teďka otočíme jaksi pomyslně list, protože skutečně ve 13. verši dochází ke změně témat. A ke změně tématu. A to... Prostě se najednou žalmista začíná zamýšlet nad svým vznikem a vývojem v mateřském lůně a na tom, jakou roli hrál v celém procesu Bůh. A hnedka je tam to ledví. Ty jsi to byl, kdo utvořil v podstatě něco, co já nejsem schopen ovlivnit svojí vůlí nebo svými, jako, svojí snahou. A to je pocity, radosti, smutku, tužby, které vznikají. Ledviny byly podle hebrejského myšlení sídlem niterného života člověka, které nemůže ovlivnit sám. Zatímco srdce taky jsou pocity, ale ty, které může ovlivnit sám. Je to taky vůle samozřejmě a myšlení. Ale ledví, jak říkají králičtí nebo ledviny, tak tam to je prostě ta oblast. Takže ty jsi to byl, mě to fascinuje, proto se omlouvám za mé nadšení, ty jsi to byl, kdo utvořil to, co já nemohu ovlivnit. To, co prostě ze mě nějak z každého něco třeba jiného prostě tryská, jen stěží, to můžeme nějak řídit. Naší podstatou, našeho charakteru třeba, nebo tak. To mě fascinuje.
Neplodný fíkovník. Cože? Neplodný fíkovník.
Pak jste upozornili někdo, už nevím kdo, že tam je to slovo tkát, uplést. Že jsem podivodně utkán. A to opravdu je něco zajímavého v tom, co? No, ruční práce. Skutečně ta hebrejština používá slovo pro tyhle ty tkalcovské nebo ruční práce. A zdůrazňuje to slovo, sloveso skk, vyjadřuje individualitu tohoto procesu, protože každý ten výrobek ručně utkaný byl jiný. To nebyl jako manufaktura, aby jedno plátno bylo stejné jako druhý. Prostě je zcela jedinečně Bohem utkán každý člověk tak, jako každý kus toho oděvu nebo té látky je utkán prostě úplně jinak než jiný. Takže se nedivme, že tam je kontemplativní pauza potom, zvolání, tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. To je ten verš 14. Mimo chápání, mimo mé chápání. Obdivuhodně jsou tvé skutky, podivuhodně jsem utvořen. Je to nad mé chápání. Jsou to slova, slovesa, která vyjadřují ohromení. Ohromení, jsem ohromen. Ohromen tím, jak Bůh mě tvořil. A dál to rozvíjí verš 15, zase vrací k tomu, nezůstala skryta jediná z mých kostí. Tak slovo osem má dva významy. Jednak kost, v smyslu kostry, a potom sílu, moc. Tedy překlady použijí, třeba katolický překlad odkazuje na ten právě správnější, hlubší význam, že to není jenom kosti, ale podstata, moje síla, moje schopnosti, moje kosti, čili moje podstata. To by nezůstala skryta jediná z mé podstaty, jediná část z mé podstaty, má podstata. No a pak je tam sloveso rkvm. A to je zajímavý, protože je to, když jsem byl skrytosti tvořen, a to je slovo, které je příbuzné jménu rokvem, které se používalo pro člověka tkalce, který látkal z barevných nití, nebo barevně vyšíval. Nejčastěji na tomhle místě proto se objevuje překlad byl jsem spřádán či utkán. A jeden vykladač Gunkl vysvětluje přirovnání člověka k barevné látce tak, že i lidské tělo je uvnitř stvořeno jasnými barvami, je utkáno z různých barevných nitek. Některé interpretace to potom přehazují k hrnčířské činnosti, představují si hrnčíře, který hněte svou hlínu hnětem. Útroby země, tak to je spojeno se starověkou představou o stvoření světa. Na některých místech je člověk přirovnáván k prachu ze země, čili ta představa je o tom, že jsme vlastně jaksi tvořeni v jakési hloubce útroby země. To taky básnický samozřejmě přirovnání, ale zároveň jako je to takový, že to je prostě místo také posledního odpočinku. No a pak je tam ten zárodek, tvé oči mě vidí v zárodku. Slovo golmy se ve starém zákoně objevuje pouze zde. Ten zárodek není, to slovo zárodek není, nenajdete nikde jinde. A bylo používáno snad jenom v myšně, kde je ve významu beztvaré, nedokončené nádoby. Když to přirovnáme k tomu hrnčíři, tak si představme, že ten kus té hmoty, té hlíny, než ho začne zpracovávat, tak ho takhle nějak uhněte, takhle ho splácna, takhle ho sem dá. A to je připravený potom na další zpracování. A to, jak to nejdřív prohněte a takhle ho připraví, plácne takovou hroudu, nebo dokonce jako kralické překládají trupel, což je staročeské slovo, které už se dneska nepoužívá, ale jeho německý ekvivalent znamená chuchvalec, beztvará hmota, hrouda. To se blíží vlastně asi nejblíž tomu hebrejskému významu. A opravdu ta představa je kus přeložené, nespracované hmoty, připravené na to, že až přijde čas, tak ji vezmu, dám na ten hrnčířský kruh a teďka ji z ní něco hezkého udělám. Ale zatím tam leží a to je ten zárodek, to je ten chuchvalec, trupel, beztvará hmota. Tak takhle jeho boží oči nás viděli, když jsme ještě byli vlastně jakoby v zárodku, kdy ještě z nás nic nebylo vytvořeno. Pak je tam ta kniha, no to je problém určitý. Je to o té knize, ve které jsou zapsány lidé, tak že mluví i Žalm 69, zmiňuje i prorok Malachiáš, v knize Daniel také je napsáno, že lidské činy jsou zapsány v knize, kterou má Hospodin před sebou. Podle Holmana je v žalmu 139 míněna kniha, ve které jsou zapsány boží rozhodnutí týkající se budoucnosti člověka. Takže pozor, já jsem si vždycky myslel, že tenhle ten verš, se, ta kniha, že se vztahuje ke dnům mého života, které ještě nenastaly. Jak je tu napsáno, všechno bylo zapsáno v tvé knize dny, tak jak se vytvářely, tedy mé dny, tak jak se vytvářejí dřív, než jediný z nich nastal. Ale teď jsem se dočetl, ale já se moc nevzdám toho svýho porozumění, ale dočetl jsem se, což mi rozšíří, že se to týká dnů, tedy činů Hospodinových, zapsaných v Hospodinově knize, které se stanou v mém životě. Čili také jsou to vlastně mé dny, ale jsou to vlastně boží plán pro mě, no, že to tak nějak je. Tak. No a toho svévolníka já nebudu moc vykládat, protože jsem nenašel jaksi to, že tedy, jako jak to tam patří, spíš si s tím moc nevědí nikdo rady.
To je spojení s tím, co jsem řekl o Širomezná, že až dostanu do jakýkoliv dojde, do jakýkoliv potíže, že a teď popisuje svůj
nenávist, svůj rozdíl,
svoje potíže. Špatná situace, že to, ty lidi, kteří jsou vranovní a kouráči a zneužívají jméno Boží, protože že všechno předtím je jako ten kontext.
Jo, asi jo. Tím, teď, to říkal i Radim, no, tak jako, že to mohl být jeho problém.
A specifikuje ten
asi by to tak mohlo být.
Velká přilehra tomu jádru problému. Nechci k tobě stěžovat. Bez toho, abych byl celkový kontext.
A pokračuje to potom slovy, odpustí mi, jako ty jsi odpustil mě. Není to tam to žádný.
Není to. Ale jako je s přerážením kosti a... Ne, to tam není, ale v tom smyslu.
Je to promyšlený. V podstatě jako fakt i ty, jako, jak jste říkal, ty metafory, jo, prostě ta básnická, jo. A je to úžasný, jo, jako... Já jsem tady četl v hebrejštině, ale...
No v té hebrejštině jsou to velmi expresivní výrazy, no, jako silnější, než tady překládá tenhle ten ekumenický překlad. Nejvíce k tomu blíží ten B21, kde je vrahouni, odstupte ode mě vy vrahouni. To se blíží těm hebrejským expresivním vyjádřením, teda. Mužové krve, tam je mužové krve, no. Pryč, kdo proléváte krev. A to nenávidím je, jako jak je napsáno, i já je nenávidím, tak tam je opravdu teda jako expresivně velmi silně teda napsáno pohlížet s odporem, znamená to hnusit si, ale je to nejkrajnější míra nenávisti, kterou žalmista vyjadřuje tím slůvkem. Nenávidím je, rozhodně nenávidím, jak překladají ekumenický překlad, jo, že to slovo je nejkrajnější míra nenávisti.
Právě ten závěr mě překvapuje, protože sám David prolil krev. Nejenom teda na boji, na bitevním poli, ale prolil krev nevinného člověka, že jo? A setkali se jako s odpuštěním, že tady ten závěr je úplně jinačí, že jo?
No já vnímám závěr až to 23-24. Mně přijde, že to opravdu, jak říkal Radim Ben, že to jako tak fakt krásně plyne. A pak zase najednou se prostě jako ten, kdo to píše, jako honem otáčí k Bohu a říká, ale Bože, ty víš, co se se mnou děje, jak to ve mně prostě vře. Ty mě teď jako, prosím tě, zase jako...
Jo, to by podle sebe. To by tak mohlo.
Že ty znáš moje ledví vlastně.
Ano,
ty no, znáš, ty všechny mé pocity.
To, co nemůžu vládnout.
Jo, já ti to teda taky říkám, jo, že to ve mně je. No a ten, jako ten... já jsem musím, ten dátek a konec, jako... Ty mě zkoumáš, ty mě znáš, prosím mě, zkoumej mě. Prosím, dál jednej, jak už jednáš.
Ano.
Prosím, víc tebe ve mně.
No.
A mě.
Ano. V tom závěru jsou dvě cesty. Cesta trápení a vedle ní, nebo proti ní cesta věčnosti. Tak prosím tě, veď mě cestou věčnosti. No.
No a to trápení klidně může být i ta nenávist.
Může, no. Tak děkuju, že jste to takhle hezky zapojili do toho.
No, tak když si lidi ukázat, že to je jeden řádný, to má pícnost jako společnou myšlenky, co vrátí až na začátek.
Mně třeba připadá, že ta nenávist je právě taková emancipovaná, že on se za ní před Pánem Bohem ani sám před sebou nestydí tenhle okamžik. Jakože by říkal, Pane Bože, podívej se, jak trpím, dokonce je kvůli tomu i nenávidím, pomož mi, ať se toho zbavím. Já myslím, že on se jako, že to je vysloveně emancipovaná nenávist. A já si tak jako matně vybavuju, akorát nevím, jestli to byl tenhle žalm nebo jiný, ale mám takový pocit, že jsem kdysi slyšel tenhle žalm, že o něm kázal bratr Jech v Horních Počernicích. A že na konci tohleto místo komentoval slovy, že tady vidíme, jak ten žalmistův pohled je ještě neproměněn zvěstí evangelia. Jo. Takže já si jako říkám, že jestli náhodou prostě to není tak, že ne každou emoci v tom žalmu my si máme jakoby číst pohledem, že to je vlastně nějaké doporučení pro nás. Že to asi není tak myšleno, že spolu s žalmistou budeme nenávidět ty, kdo nenávidí Pána Boha. Ale že můžeme se na to dívat jinak než ten žalmista, protože vlastně víme o něco víc, než věděl on. Tak to je jedna myšlenka, co jsem k tomu měl, a druhá, nevím, jestli někdo z vás ví, protože já to nevím. Na základě čeho v těch žalmech jsou takový ty, aspoň v ekumenickém překladu, nebo to možná, ono je to možná, jak kde ty to tady nemáš, nebo... Tady ty oddělení malinkých těch odstavečků, jo? Protože předpokládám, že v tom hebrejském rukopisu, nebo nevím, jestli to tam je, a zajímalo by mě, jestli to jako překladatel jenom podle svého uvážení tam zařadil, protože já bych přesně takovýhle oddělení čekal před tím 23. veršem. A tam není. Čekal bych, že jako vychrlí tu nenávist, teď se jako zamyslí a pak je ten závěr.
Angličtina to má.
To
je 20
minut.
To je
20 minut.
To je 20
minut. To
ne, ale jakože ty verše jako by se překrývají, jo, jako by to plyne jedno do druhého. Jo. Že vlastně to je vidět, že to veršování je umělé jako vytvořené.
Jasně, no jasně, verše jsou umělý a nakonec i interpunkce je umělá, že jo, ale to, že v nějakých překladech tady jsou ty odstavce, to tam vlastně přidává informaci. Tak mě jenom zajímalo, jestli jako třeba je tam proto nějaký důvod, anebo je to, jestli je to čistě na uvážení toho editora, který vydává to vydání, že řekne, tak já tu pauzu, já tu mezeru dám mezi tyhle dva verše a tím vlastně trochu dávám nějaký výklad.
Já netuším.
Ještě teda, protože já jenom zase budu reagovat na to, co jsi říkal. Jo, máš pravdu, jakože není proměněný je ten pohled evangelia, ale zase zároveň já si myslím, že to je osvobodivý pro mě, protože já jsem velice cholerický člověk, jo. A jako kdybych jako prostě měl si říkat, já se prostě nesmím hněvat, protože jsem křesťan, jo. Já prostě nesmím se na ty lidi jako hněvat, jo.
Ne, to jsem nechtěl
ani jako z toho potom klepne pepka.
Myslím, jo? Ne.
Já si myslím, ale že zase by nebylo asi, jako myslím si, že když se člověk, to je jiná otázka, jako otázka hněvu, že jo, může být i spravedlivý hněv a i nespravedlivý hněv může být pochopitelný hněv, jo. Ale myslím si, že jako, já jsem tebe pochopil tak, že vlastně říká, že ten žalmista se za to stydí, za ten hněv. A mně přišlo, že jako ne, no. Tak to jsem chtěl říct. Že žalmista se za ten hněv nestydí.
Jasně, jo, a jako on ví, že určitě, když se bude hněvat dál, když jako prostě to nechá přerůst, takže udělá něco zlýho. A proto prosí vlastně Pána Boha, aby ho jako protříbil a vedl po té cestě, která vede k životu. Protože...
Ne, já nevím, mně se zdá, že přímo v tom textu to není.
Takhle to je prostě
poslední verš. Ten poslední je...
Když žádný držíme cesty skorbivé a cestou většinou s tím je věd.
A tady dokonce nějakým hrozně starým překladu a popatř, chodím litě a cestou odpornou tobě a veď mi cestou věčnou.
Já to vidím jako ten 19 až 22 naprosto otevřenost Bohem. Já nebudu to mírnit.
No ale já si myslím, že to není...
Tak zvít.
Jasně, já si myslím, že žalmista tady si v tom místě myslí, Bože, já spolu s tebou je nenávidím. To si myslím, že je ten motiv, a on vlastně jakoby, to není to něco, za co ani v pozadí by si říkal, já
že sice vím, že to není. Vůle nenávist.
No, myslím si, že si to myslel.
Taky to tak vnímal právě, ne? No. Což mi připadá zvláštní, to je, může to
tak. No, ale zase ta 21. Je taková jako... Buď to je jenom poetický, anebo je to...
Co 121?
Ne, promiň, jenom verš 21. Že tam přidává tu řečnickou otázku, a otázka, jestli je fakt řečnická. Nebo opravdu
na tím, jako tady v tomhle, co mám já,
to nenávidím.
No já si právě myslím, že tím, že tou 22 si odpovídá nenávidím, i rozhodně nenávidím, tak to neznamená, že nepočkal na to, co mu na to pán Bůh odpoví a řekl, víš co, ať ty si myslíš, co chceš, já je nenávidím, protože nemůžu jinak, protože prostě jsem tak plný tý nenávistí. Já si myslím, že on odpovídá jako, no pane Bože, já spolu s tebou je nenávidím.
Jak
protože...
tam jsou to také.
Jako no, takhle to vykládají ty komentáře, takhle jo. Proto jsem říkal, že tam to je zajímavý jako nový pohled, ale tak, jak to říká Petr, opravdu tady můžu přečíst, že žalmisté i v jiných žalmech nenávidí schůzky zlovolníků, činy odpadlíků, lidi obojetné. Žalmista hovoří o tom, že miluje Hospodinův zákon a nenávidí klam tak jako Hospodin vlastně, že to je vlastně čestým motivem těch žalmů, jo.
Ještě jedna věc.
Přidává na stranu Hospodina v té nenávisti vůči těm zlým.
Ještě jedna věc mě tam napadla, že vlastně nás možná jako, ani nevím jestli křesťany nebo Evropany nebo moderní lidi, tak to slovo nenávidím jako nás vyděsí, že jo, protože, ale ten zlom není přímo v tom 20. prvním verši, že jo, tam se to už jakoby připravuje od toho 18. nebo 19. řekněme. Jo, že to jako, je tam takový jako nájezd a pak je tam to o té nenávisti, ale je tam to, že kéž by zbože skolil své volníka, pryč ode mne vy, kdo proleváte krev.
No, ten nájezd neboli oslý můstek je tam skrytej v hebrejštině jasnej, u nás skrytej v druhé polovině 18. verše, kde ekumenický překladej sotva procitnu jsem s tebou, což nám teda vůbec nic neříká. Ale tam jde o to, že to ráno, že ve starověkém Izraeli se totiž ráno takhle konaly soudy. Soudy nad prostě provinilci, nad těmi. Čili jakoby sotva procitnu, tak je tu soud, tedy soud, který se konal ráno. A hnedka ten soud vlastně je s tebou, Hospodine. Sotva procitnu jsem s tebou. To je to slovo procitnout, probudit se. V žalmových obhajovách poměrně často je to podle toho, co tady tu oslý můstek k tomu tématu svévolní, protože tam se soudili ty svévolníci. No. Tak nevím, mě to nepřesvědčilo, ale jenom jsem na to chtěl upozornit. Tak jo, čas nám vypršel, dokonce jsem i přetáhl, za to se omlouvám někomu, kdo už potřebuje jít, tak klidně jděte, jestli potřebujete. Jinak bych rád, kdybychom ještě teda se mohli modlit, tak se trošku asi to dneska natáhne, což mi mrzí, ale děkuju za účast při tom výkladu.
Za to mohl ten žal, že byl to ještě, než ten třetí. No.